Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Tina Hørby Christensen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det er at ikke tage den traditionelle studievej og gå på universitetet og studere, men man vælger at blive i mit sabbatår, blive i det job, jeg havde, og arbejde fuldtid og så studere ved siden af. Hvilket jo har så gjort, at jeg allerede siden 19-årig har siddet i lederjob og arbejdet.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Tina Hørby Christensen, administrerende direktør i Rejsekort og Rejseplan AS. Tina fik sit første lederjob som 19-årig og har siden holdt fast i en enkel overbevisning, at ingen står op om morgenen for at gøre et dårligt stykke arbejde. Hør, hvordan tillid og en tydelig retning er blevet kernen i hendes lederskab, og hvorfor de bløde værdier langt fra står i vejen for performance.
Tina Hørby Christensen, hvad karakteriserer dig som leder?
Jamen, det gør, at jeg altid har det udgangspunkt, at jeg tror på den gode hensigt. Så jeg tror, at vi alle sammen kommer på arbejde for at gøre det godt og gøre vores bedste. At der er ikke nogen, der stopper om morgenen og tænker, i dag der vil jeg bare gerne gøre det rigtig dårligt. Og at det er mit job som leder at sørge for at give de rammer og værktøjer og kompetencer og i det hele taget, der skal til for, at folk kan gøre det godt. Og at vi har jo alle sammen som ledere oplevet, at der er medarbejdere, som ikke gør det godt. Og det er så at være den, der med den gode hensigt leder efter den gode grund. Er det så, fordi de ikke har ordentlige rammer? Er det, fordi de ikke har de rigtige kompetencer? Er der nogle værktøjer, de mangler? Er der noget tydelighed, der mangler? Noget hjælp eller noget støtte, der mangler? Det tror jeg, det på en eller anden måde er med til, at sådan, det sætter et spor i alt, hvad man så gør og træffer og beslutninger. Og det er sådan en, ja, det har været en vigtig sådan, væresætning og princip for mig, at jeg skal tro på den gode hensigt.
Har du nogensinde oplevet, at den gode hensigt så faktisk alligevel ikke var der?
Jeg har oplevet, at det ikke er nok. Altså, at det kan godt være, at du så som leder har en medarbejder, hvor du gør alt det, du kan, og med al den gode hensigt leder efter det, og at det alligevel ender i, at den bedste løsning er at hjælpe den medarbejder videre til et andet job. Hvor at det måske var, jamen, under de rammer, du kunne tilbyde, så kunne personen ikke trives og gøre det godt, eller havde ikke de nødvendige kompetencer. Og at måske lige det øjeblik, at man fortæller dem, at det er det, der er beslutningen, så føles det ikke særlig rart. Men at det også siger, at måske er der også for nogle gange, så er det bedre for dem at have et andet job et andet sted, hvor de kan blive en bedre version af sig selv. Og at det kan også være en leders job at hjælpe dem til at nå frem til, at det der, vi skal, vores veje skal skilles, fordi vi er bedre på begge sider af, at vi ikke skal samarbejde.
Jeg er helt sikker på, at du også går på arbejde hver dag med de bedste hensigter. Men jeg tænker også, der må være noget andet i dig med den karriere, du har. Du er relativt ung, og nu sidder du her som administrerende direktør i Rejsekort og Rejseplanen. Hvad er det, der har gjort dig til en succes?
Ja, men der er helt sikkert meget andet. Altså, og jeg tror, sådan det første også, når man kigger i sådan en profil af en undersøgelse, man jo tit får lavet, det er, at jeg er målrettet og sådan super ambitiøs på min egne vegne og på min organisation og mit teams vegne. Så jeg vil rigtig gerne levere resultater og gøre det godt og rykke noget. Så det er det, der sådan er min ledestjerne og min motivation, det er, jeg får flyttet noget, og der sker noget, og jeg får nået nogle vilde resultater. Og så tror jeg bare, at det her, det er, sådan, det er måden, jeg tror, man så bedst gør det. Men det, der driver mig, det er at flytte på tingene.
Og når du har den profil, super målrettet, hårdt arbejdende, beslutsom, hvordan arbejder du så videre, hvordan arbejder du godt med alle de medarbejdere, som har alle mulige andre profiler? Som ikke vågner op ved ilden hver eneste morgen. Som du siger, gode intentioner, men tænker man måske på powergreen mere end dagens stund, når jeg vågner.
Ja, men det gør jeg faktisk ret struktureret, og har i mange år arbejdet ud sådan en styrke netværksbaseret tilgang, hvor man får faktisk kortlagt sine styrker. Hvad er det, man har af primære ting, man er god til? Og hvis man arbejder med de ting, så er tanken, at så vil man være dygtigst og mest motiveret og få mest energi. Og at de mennesker omkring mig og få kortlagt det, og nu er jeg ved at være så trænet i det, at de næsten ikke behøver at lave en test. Jeg kan godt læse på dem, hvad for nogle typer de er, og hvad er det så, der skal til for, at de synes, at det her er der, det giver mest energi. Og der tror jeg, der er vi jo forskellige, hvor nogen er som mig, og det er resultaterne, nogle andre, der er det måske mere menneskerne, eller processen, eller sådan andre ting, der gør, at det er det, de bliver motiveret af. Og der tror jeg, at det er en vigtig opgave for lederen at finde det, og være med til at skabe rammerne og det job, der gør, at den enkelte styrker kommer i spil, så vi er med til at give energi, i stedet for, at de bliver drænet af, at de sidder og arbejder med noget, hvor de ikke forstår, hvorfor det er, at de skal arbejde med det.
Det her, det er jo ledelse med vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere, og som du startede med at fortælle, så ligger den allerstørste faktisk helt tilbage. Du er ung, og du starter på det, som i virkeligheden skal være et sabbatår, men udvikler sig til en hel karriere. Kan du starte med at fortælle, hvad det var for en situation, og hvilken idé du gik ind i det med?
Ja, altså jeg var lige blevet student fra Handelsgymnasiet, og havde en tanke om, at så skulle jeg ind og læse på CBS, men jeg skulle lige have et år, hvor at jeg kunne tjene nogle penge og flytte hjemmefra, og ja, tror jeg meget klassisk, og fik arbejde i et teleselskab i deres kundeservice. Og da jeg så havde været der 3 måneder, blev jeg spurgt, om jeg ville være teamleder og få mit eget team, som jeg skulle være ansvarlig for.
Og, så chef som 19-årig.
Ja, og det havde jeg ikke. Det havde jeg hverken sådan ambitioner eller havde sådan rakt ud efter. Jeg tror, der var jeg heldig, at de så noget i mig, og så tænkte jeg, det kunne da være sjovt, det vil jeg gerne. Sagde ja til det, og fik en masse lederuddannelse smidt med. De var jo godt klar over, at jeg var ung og uerfaren. Og det synes jeg bare var rigtig sjovt og virkelig lærerigt. Og det var tilbage der 99-2000, hvor der var en masse nye teleselskaber. Så det var også sådan lidt en startup-følelse i, at nu skulle vi finde ud af, at nu var det ikke længere monopol, og hvordan håndterede vi det? Det har været en kæmpe læring for mig i, at der fandtes ikke, at det kan ikke lade sig gøre. Så hvis der er et problem, hvis der er et eller andet, så var det bare, hvad vil du gøre ved det? Og løs det. Og klart noget, jeg sådan nu også kan mærke, mit mindset, jeg har taget med videre. Så tror jeg, det er en god ledelsesskole i sådan en kundeservice, fordi det er jo ikke på den måde meget sådan fagligt uddannet, der sidder og brænder for det her job. Det er jo også folk i sabbatår og unge, der ikke har haft et job før. Så det der med, jeg fik virkelig øvet mig i at lave rekrutteringer og lave samtaler og også at fyre folk og mus og altså sådan hele alle de der meget klassiske ledelsesdiscipliner, fordi man har mange medarbejdere under sig, og der er ret stor rotation. Så det var virkelig, tror jeg, sådan en god ledelsesgrundtræning at bare få fuldstændig styr på alle de der sådan grundelementer, der er i ledelse.
Nu er det jo 25 år siden, men kan du huske, hvordan du opfattede det med i nogen alder at blive leder, at lige pludselig så er det dig, der er bestemt over de andre?
Ja, altså, og det var også noget, jeg gav meget tanke, fordi altså, de fleste af dem var jo ældre end mig, og nogle af dem var ældre end mine forældre. Jeg tror også, det der med, at jeg var ung, og jeg var kvinde, og jeg sådan tænkte over, så havde jeg langt lyst hår, og skulle jeg så begynde at klæde mig anderledes, og tænke lidt anderledes over det. Og der tror jeg, endte ud i, at sådan, jamen, jeg bliver nødt til at bare skabe fred med, at jeg er nok som person, og det, jeg fagligt kan, det er det, de har valgt mig på, og det må være god til at være med. Og jeg tror også, jeg har været god til at kigge ind i, hvad er det, altså, hvad er det, der er på spil hos dig? Så hvad er det, du har brug for mig som leder, for at jeg kan gøre dig god og hjælpe dig? Og er det egentlig, jeg har været med til, og at folk har været med?
Det lyder jo, som om du gjorde dig allerede dengang mange flere tanker, ikke bare om ledelse, men om det meste, end jeg i hvert fald gjorde, da jeg var 19. Og du har jo også fortalt, at du faktisk allerede dengang på en eller anden måde besluttede dig for at definere din egen ledelsesstil, også selvom der var kurser og så videre. Kan du helt sige, hvad var det for en definition, du kom frem til dengang? Jeg går ud fra, at den har udviklet sig. Men også, hvad det siger om dig, at du ligesom valgte at gå sådan reflektivt det der skridt tilbage og ligesom hvad er det, jeg har gang i? Ja. Og ikke bare 19-årige bumlede ud af.
Ja, men det startede faktisk med en, altså sådan en meget konkret opgave, hvor vi havde, for højt sygefravær. Og så fik vi en opgave fra ledelsen. Vi var sådan flere teams, men sådan samlet set i det område var sygefraværet for højt. Og de gav sådan alle os teamledere en opgave. Nu, I skal gå hjem og finde en løsning på, hvordan får vi fraværet ned. Og så gik vi alle sammen hjem og forberedte, og så kom tilbage. Og der oplevede jeg, at jeg var i en anden lejr end alle de andre. Fordi de kom med et syn på, men folk er nok ikke rigtig syge. Måske de faktisk pjekker lidt, og det vi har brug for, det er noget mere kontrol, og det er mere opfølgning, det er flere sygesamtaler, det er flere advarsler, og nu må folk forstå, at det der pjekkeri, det gider vi ikke. Og sådan hele deres handlingsplan var med det mindset omkring medarbejderne. Og jeg kom med et mindset, der sagde, okay, men hvis folk er for meget syge, så kan der enten være noget fysisk, der gør, at de bliver syge. Det kan vi prøve at gøre noget ved. Vi kan have vitaminpiller, bedre frugt, bedre mad, motion, bedre pauser og gøre noget med det. Der kan også være noget psykisk, de er ikke ordentligt motiverede, de, når væk ud og ringer, og det hele er lidt surt, så er der ikke noget, der sådan gnister for dem til at stå op og komme afsted. Hvordan kan jeg gøre det bedre? Og der gik det bare virkelig op for mig, sådan, okay, vi er i hver vores paradigme af verden på måden, vi ser på mennesker, og det her kan vi ikke rigtig kombinere. Altså, vi kan ikke gøre begge dele, fordi det modarbejder hinanden, de to mindset. Og der var jeg sådan meget sådan, jamen jeg vil ikke det andet. Jeg vil ikke være en leder, der giver flere advarsler og mere kontrol. Jeg bliver simpelthen nødt til at tro på, at det er det andet, der virker. Og det har sådan været meget sådan styrende fremmer for mig i resten af min job. Så jeg har oplevet masser af chefer, der har det andet mindset, hvor det virkelig har været svært at arbejde for og under. Fordi jeg synes, det modarbejder hinanden at have den tilgang til det.
Kan du give nogle andre konkrete eksempler på, hvordan du gennem din karriere har stået i de der situationer, hvor du ligesom tænker på det på en måde, mens de andre tænker, det er anderledes?
Ja, men for eksempel kan jeg huske, at jeg havde en chef på et tidspunkt, der spurgte mig, hvordan holder du øje med, hvad folk laver, når de arbejder hjemme? Fordi så kan du ikke se deres skærm. Og jeg var bare sådan, jeg forstår ikke spørgsmålet. Altså, fordi jeg holder ikke øje med, hvad folk laver, når de er på kontoret. Altså, så det, den der sådan hele præmissen om, at jeg skulle holde øje med, hvad folk lavede, var bare skæv. Hvor jeg siger, nej, det, jeg sætter jo nogle fælles rammer og mål, de skal nå. Og så laver jeg check-ins på, hvordan går det med det, og har de det, de skal bruge, og er fremdriften rigtig? Men jeg sidder jo ikke og overvåger lige, om de mellem 8 og 9 laver det eller noget andet. Så den der samtale var bare sådan, nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på. Altså, det holder jeg ikke øje med. Hvordan ved du så, at de laver noget? Jamen, det ved jeg, fordi deres output kommer, og det de leverer er godt, og at vi har en samtale om, hvordan fremdriften er. Så det var også bare en helt anden måde at se det på.
Så hvis du gik gennem bygningen her, og igennem den der dør, som smækker hele tiden, og beklager, hvis der er lidt lyd, og du kommer forbi en medarbejder på hans skærm, kan du se, at han sidder og spiller Counter-Strike, så vil du bare tænke, nå, fint med dig. Der kommer nok nogle resultater alligevel, eller?
Ja, altså, det vil jeg, fordi jeg tror, som udgangspunkt, Så er jeg sådan sat lidt på spidsen, lidt ligeglad med, hvornår du arbejder, hvor meget du arbejder, og hvorhen du arbejder, så længe du leverer dine resultater. Og så vil jeg tænke, ud fra den gode hensigt, jamen, der er en god grund til, at han sidder og har brug for den pause nu. Og hvis det er den måde, vedkommende bedst slapper af på, ved lige at tage en halv time med det, og måske nogle andre går en tur, eller skal sætte sig ud i køkkenet og lige sludre lidt over kaffemaskinen. Hvis det er den måde, den person slapper bedst af på, så er det fint. Omvendt tror jeg, hvis det var noget, jeg sådan oplevede rigtig meget, så tror jeg da godt, jeg kunne være nysgerrig på outputtet og sige, okay, men hvad er der noget motivation eller noget output eller noget andet, som vi skal være opmærksom på. Men min oplevelse er, at særligt nu, den situation, vi er i, hvor vi har nogle meget stramme sådan, mål og deadline, vi skal nå, at der er jeg mere bekymret for, at folk brænder ud og knokler for meget, og at min opgave egentlig mere er at sikre, at de får de pauser, fordi de brænder så meget for det, de laver, at det er at finde balancen i at kunne det, uden at brænde ud, der egentlig er sådan, et vigtigere fokuspunkt.
Lad mig spole tilbage her til 19-20-årige Tina, nu chef, og endda en ret bevidst en af slagsen. Efter det første år, det der er sabbatåret, så som du nævner til at starte med, så siger du ikke op og starter på CBS, som det var planen. Hvad var dine tanker om det? Hvorfor var det, du valgte at gå det, som jo i hvert fald er en forskellig vej for de fleste andre, der ender i topjobs?
Ja, jamen, jeg tror, det var, at jeg virkelig trives godt i det lederjob. Altså, jeg synes, jeg sprang ud af sengen hver morgen og synes, det var sjovt og spændende, og jeg synes, jeg lærte rigtig meget. Og fik et stort ansvar og fik lov til at løbe med mange ting, og sådan, det var jeg ikke helt klar til at slippe. Omvendt havde jeg også sådan en, jamen jeg skal jo have mig en uddannelse, og havde også mange refleksioner omkring, måske er det også fedt bare at være 20 og gå på universitetet og skal til fredagsbar, og jeg startede jo så med at læse en HD ved siden af fuld tid, hvor jeg jo så alligevel var på CBS og sådan fik en fornemmelse for fredagsbarn, men hvor jeg jo så skulle komme fra arbejde, og havde da også en refleksion, og så blev det for tidligt, for seriøst og for ambitiøst. Og så omvendt, så trives jeg godt i det. Altså, jeg synes, det var sjovt, og jeg synes, jeg flyttede på tingene, og jeg synes, jeg opnåede noget, og var motiveret af det.
Du er nogle år i televirksomheden, hvor du starter, og så har du i virkeligheden siden da skiftet sådan ret regelmæssigt, været 3, 4, 5 år i en lang række virksomheder. Og til at starte med, så ender du ligesom mange andre topchefer har været i Mærsk.
Ja.
Og du har været igennem din HD, så du arbejder med økonomi. Fortæl, hvordan det var at arbejde inde i den virksomhed, der er jo kendt udenfra som, skal vi sige, konservativ.
Ja. Og det her var jeg tilbage i nullerne, og især der, tror jeg, det var sådan før de lavede lidt transformation, så vi var jo måske sådan noget, der var 80-20 i finans på mænd, kvinder, og på den måde var det stadigvæk den gamle herr Møller, der var der, men jeg elskede det, jeg var så glad for at være der. Jeg var jo meget ung, jeg var i mine 20'er, og jeg fik et kæmpe ansvar, og jeg rejste verden rundt og havde kæmpe opgaver, og jeg synes, jeg arbejdede sammen med nogle af de dygtigste folk, jeg nogensinde har arbejdet med. Så det der med at vide, at hver post er besat med den bedste til posten, og alle trækker deres del, det var det der, jeg første gang oplevede det. Der kunne jeg godt indtil da have lidt sådan en, jamen, jeg må hellere gøre det meste selv, fordi at så ved jeg, at det bliver gjort, som jeg gerne vil have det, og i en kvalitet, som jeg synes, det skal være. Hvor der fik jeg virkelig øjnene op for, at hvis man besætter et team med de stærkeste, så kan du ikke gøre det bedre ene mand. Så er det stærkere at være et team omkring tingene.
Det lyder som en kultur, hvor der ikke bare er fokus på, at alle nok bidrager med det, de kan, men at man faktisk bidrager med absolut max hele tiden. Er der ikke sådan lidt en nuanceforskel mellem det, du starter med at sige, at du som leder vil egentlig bare have folk til at komme med den gode intention, så finder vi ud af det, og så det der sådan high performance team, som du er en del af der?
Jo, altså jeg tror, noget af det er jo, at der var en selektion i rekrutteringen i, at mange af dem, som arbejder, der var også high performance orienterede folk, som gerne ville det. Og det var jeg også. Og det trives jeg godt i. Altså jeg kunne se, at jeg fik leveret resultater, og jeg blev også anerkendt for dem. Og på det tidspunkt målte man meget på, hvad er medarbejderens performance, og hvad er deres potentiale. Og havde man både god performance og god potentiale, så kom man med i programmer og ligesom blev accelereret karrieremæssigt. Og sådan det der lidt elitære i det trives jeg rigtig godt i på det tidspunkt.
Så sker der det i dit liv, at du bliver mor og får barsel og kommer tilbage til det samme job i Mærsk og fører til en af de andre store beslutninger, vi skal tale om her i Ledelse med Vilje. Kan du sige, hvad det var?
Jamen, det var jo, at jeg fandt ud af, at det kunne jeg ikke forene de to ting. Så at have et job, hvor jeg rejste meget og arbejdede så meget, som det job krævede, at det var ikke at forene med det familieliv, jeg også gerne ville have. Så jeg kom tilbage fra barsel, og jeg arbejdede et års tid og prøvede at få lavet nogle aftaler omkring at rykke lidt på arbejdstid. Men oplevede alligevel, at jeg var ikke en del af min datters liv på den måde, jeg gerne ville være det. Og der måtte jeg simpelthen gøre op og sige, jamen det bliver simpelthen nødt til at være familie, jeg sætter i centrum. Og at jeg vil have et job, hvor jeg kan begge dele. Jeg var sådan, at det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke kan både være den mor, jeg gerne vil være, hvor at jeg ser mit barn, mens hun er vågen, men at jeg også har et udviklende, spændende karrierejob. Jeg var sådan, at det bliver jeg nødt til at finde, det job, hvor jeg kan begge dele.
Var det en nederlagsfølelse? Altså, jeg går ikke ud fra, at du gik tilbage på jobbet med den tanke om, at det her kommer til ikke at løse.
Nej, det var ikke en nederlagsfølelse, men det var, det var lidt en følelse af, at er jeg virkelig ved at gøre noget dumt for min karriere nu. Fordi jeg vidste også godt, at jeg gerne ville et topjob, og jeg gerne ville karriere. Og jeg så jo især mine mandlige kollegaer, som ikke gik på barsel, bare accelererede derudad og var sådan, åh, hvad med mig? Så på det tidspunkt var det sådan, okay, men ødelægger jeg nu det hele nu? Og jeg havde også en chef, der sagde, prøv at det er den dummeste beslutning, du nogensinde har truffet for din karriere. Og hvor jeg var sådan,
gå på barsel og sige, jeg kan ikke det her samtidig
med mit ikke barselen
barn.
I sig selv, men det at ikke, kan man sige, følge den gængse vej i det spor, jeg var på. For jeg tror, at der kunne jeg næsten sådan være blevet håndbåret videre ind i flere roller. Altså, der var jo et accelerationsspor i forhold til roller der, og har du haft en meget fremtrædende rolle i Mærsk, så ville det også være nemt at gå ud, måske senere i andre virksomheder. Så jeg havde sådan en følelse af, okay, nu hopper jeg et tog, der kører, og nu skal jeg måske selv stå her og pumpe togmaskinen for at nå derhen på samme sted. Men var sådan en, ja, så tager jeg en anden vej, men jeg skal nok nå derhen. Jeg tager bare en anden vej, end den, hvor sporene er lagt. Så må jeg bare løbe lidt hurtigere og gøre det på en anden måde.
Er det en efterrationalisering, eller var du så sikker på, at det skulle nok lykkes, da du ligesom siger, okay, det her, det kan jeg ikke?
Det tror jeg faktisk, jeg var ret sikker på, at det skulle nok lykkes. Til tider, jeg tror efterrationaliseringen i det er nok, at jeg var lidt mere utålmodig dengang, og kunne jeg sådan gå tilbage og sige rolig, det skal nok gå, og du skal nok nå det, så det havde jeg nok synes var rart, men jeg tror, jeg havde sådan en, at det må jeg bare skabe selv så.
Den beslutning og de andre store beslutninger, vi taler om her, når du træffer dem, er det så bare Tina Hørby Christensen, der sidder for sig selv, eller løber en tur og tænker over det, eller er der nogen, du inddrager, når du træffer de store beslutninger i dit liv og i din karriere?
Ja, altså lige det her, der havde jeg jo min mand meget ind over, fordi det også var sådan en familiebeslutning. Så ham bruger jeg meget, sådan, så vi prøver at være nogenlunde fælles omkring, hvordan vi gør det. Ellers så har jeg brugt, jeg har en venindegruppe, som er tilbage både fra folkeskolen og fra gymnasiet, og som stadigvæk nu er min nærmeste, at kaste bold op af dem. Så jeg tror på den måde er jeg meget sådan en grubler, at jeg både på løbeturen går og grubler med det, men jeg har også brug for at sige det højt og tale med nogen om det og vende det og få perspektiver på det.
Er det fordi, du er ekstrovert?
Ja, det tror jeg. Og så tror jeg også, at tit falder tingene på plads, synes jeg, når jeg siger det højt. Altså kan det godt være, at jeg skal fortælle en om det, og egentlig gerne vil have deres perspektiv, men i det, jeg sidder og fortæller om det, får jeg faktisk selv talt mig ind i løsningen. Men det at sige det højt, gør alligevel, at på en eller anden måde, så falder puslespillene på plads. Så jeg har brug for nogen, der ser verden på en helt anden måde, lige give mig de nuancer. Fordi ellers så kan jeg godt blive lidt for fokuseret, tror jeg, på at det er den eneste måde, rigtig måde at gøre tingene på.
Det er interessant, du siger det der. Har du nogle konkrete episoder, hvor du har oplevet, at du ikke lige fik taget fat i manden derhjemme eller veninderne, og i virkeligheden kom til at knokle, eller nogle kolleger, og i virkeligheden kom til at knokle for langt i en eller anden retning, fordi du var overbevist om, at det var det rigtige?
Jeg har helt sikkert noget med hastighed. Altså, at jeg er utålmodig og nok også vant til at have mange ting i gang på samme tid. Vi har sådan en ongoing dialog derhjemme omkring ferier, fordi jeg når at have både planlagt og arrangeret de næste 4 ferier, inden min mand overhovedet er færdig med at holde den ferie, vi har nu. Og på den måde, så tænker jeg enormt meget frem, og er måske også lidt for hurtig i at tænke frem til, at folk lige er med, sådan, okay, skal vi lige holde den her ferie, inden vi når at tænke på, at vi skal på ski. Og at der kunne være andre måder at gøre det på, eller andre veje at tage. Så de nuancer er helt sikkert brug for.
Du beslutter for, at Mærsk er for meget, og så kommer du ud og arbejder i første omgang i sådan en grafisk virksomhed, og som sagt siden i en række andre virksomheder. Hvad er det, du finder ud af, kan lade sig gøre, og hvordan er det, du kommer til at kunne trives, og hvad er det, der lykkes for dig, da du træder ud af det der sådan meget klassiske high performance, som du faktisk ikke havde tid til, ja, i Mærsk, og så ud i en anden virksomhedskultur?
Jamen, jeg tror, det jeg oplevede var, at det nogle gange i Mærsk var, at jamen, det var galt om at være der først og gå sidst. Det var ikke så vigtigt, om du leverede god output, du skulle bare være den, der gik sidst. Hvor det er svært, når man gerne vil nå hjem og hente børn. Så det at være i en kultur, hvor at, jamen, det handler om, at du kan levere output. Og jeg er produktiv og effektiv, så jeg kunne godt levere meget output hurtigt, og på den måde godt konkurrere med, at det var i mange timer, og at det ikke var nødvendigt. Og så at det var fleksibiliteten på, hvornår jeg så lagde de timer, jeg havde brug for. Så at kunne sige, jamen, jeg kom til et sted, hvor vi havde en chef, der sagde, at vi har aldrig nogen interne møder, der starter før klokken 9. Fordi alle skal kunne aflevere børn i børnehave og i skole. Så der kan der være en undtagelse en gang imellem, der er et eller andet helt exceptionelt. Men bare det at vide, at jamen, det der managementmøde ligger ikke mandag morgen klokken 7:30, det ligger først klokken 9. Det gav sådan en kæmpe... at man kunne sænke skuldrene i, at jamen, vi blev ikke bedre og dygtigere og mere performance af, at det der møde skulle ligge tidligt. Men det, at jeg ikke hver gang sådan skulle forhandle derhjemme med, at der kunne jeg ikke lige aflevere, og det var min mands opgave. Men i stedet for at sige, så prøver vi at planlægge det indenfor, at jeg godt både kan aflevere eller hente, men så kan jeg arbejde om aftenen, når de er gået i seng, eller jeg kan måske nå noget en formiddag eller i weekenden. Så det der med, at jeg selv kunne planlægge tiden, fordi det var ikke så vigtigt, hvornår jeg var på pinden. Det vigtige var, at jeg leverede det output, som vi havde aftalt. Og så længe jeg leverede godt på det, jamen, så havde jeg sådan set frihed til at gøre det på den måde, jeg synes passede ind i mit familieliv. Og det har virkelig lært mig et princip, jeg har taget med videre der, og især nu, hvor det sådan er mig, der kan få lov at bestemme det, og sige, at jeg synes, det er så vigtigt, at vi ikke laver pakker til sådan her skal man være, når man er børnefamilie eller senior, eller hvad det nu kunne være, men at alle må tilrettelægge deres arbejdsliv, at der rammer til, at man tilrettelægger det til, hvad er det, der betyder noget hos dig. Og så længe, at dit koordineres med dine opgaver og dine kunder og kollegaer, og at dit output er i orden, så er der sådan set frihed til at gøre det, som man selv synes er den bedste måde.
Tina Hørby Christensen her i Ledelse med Vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, der siger noget om dem som leder, men måske især som menneske. Og du har taget en bunke papir med,
yeah,
hvor med et slags skema, der står, yeah, Gym Danmark, yeah, på. Kan du ikke forklare, hvad det er for noget?
Jo, men det er en vejledning til, når man skal lave rytmeserier i teamgym-konkurrencer, på hvad for nogle momenter, man skal have med, og hvad de giver karakter, og hvordan de skal udføres. Ja, det er jo en lidt pudsig ting måske at have med, men grunden til, at jeg har den med, er dels sådan helt konkret, fordi at jeg startede igen med at være instruktør for to gymnastikhold, og det er en del år siden, at jeg har været det sidst, og så derfor så skulle jeg lige læse lidt op på, hvad de her rammer var. Og så synes jeg, det sagde meget godt noget om mig i forhold til, at jeg... Altså, hvad jeg kommer af, at jeg som barn og ung dyrkede meget gymnastik, springgymnastik, og også gået på konkurrenceniveau, været instruktør i mange år, og så har jeg holdt pause med det, at det har været karriere og børn, og der har ikke været rum til det, men jeg altid savnet det. Og nu var jeg så heldig, at det her hold, det er sammen med min bror og mine to niecer, så der er også sådan en familie element i, at vi kan gøre det sammen. Og også i, at jeg ja, ikke er særlig, altså det er min måde at slappe af på. Jeg er ikke så god til at sidde stille og ikke have noget, jeg skal lave. Og prøve også at træne og motionere en masse. Og så kunne jeg ligesom kombinere en interesse og min familie og alligevel også få rørt mig lidt. Så det tænker jeg, det kunne være noget, der ja, fortalte lidt om mig.
Det gør det da i allerhøjeste grad. Så du har et CEO-job, som du kunne have startet på for et års tid siden, og du har to gymnastikhold, du træner, og jeg ved, du også træner ved siden af.
Ja.
Tina, slapper du aldrig af?
Jamen, jeg tror, det er jo min måde at slappe af på, at lave noget sammen. Jeg tror også, da min mand og jeg mødte hinanden, at der skulle han også lige lære, at jeg slapper ikke af ved at sidde måske i sofaen og ikke lave noget. Men hvis jeg sådan dimser rundt og laver ting, så er det faktisk min måde at slappe af på. Og det er ikke, fordi jeg forventer, at andre ikke må sidde ned eller bare ligge og Netflixe. Det er så fint, men jeg slapper egentlig bedre af ved at gå og dimse lidt. Og det er sådan, ja, så finder jeg ro i det.
Du virker ekstremt struktureret. Den evne, skråstreg besættelse.
Ja.
Hvad har den betydet for dig i din karriere?
Jeg tror, at det har gjort mig meget effektiv. Altså, jeg er god til at se frem, jeg er god til at få det planlagt og få det lagt i kalender og få sat struktur på. Så jeg er enormt effektiv i de ting, som jeg skal lave. Og klart er en metode til, at jeg får nået så meget som overhovedet muligt. Og så har jeg... Jeg tror også, jeg bruger det som et værktøj til, at så får jeg det ud af hovedet, hvor at hvis ikke jeg ligesom fik det i kassen og styr på det, så vil jeg gå, og det vil få lov at fylde for meget. Altså et sjovt eksempel, som min mand tit bruger imod mig, det var dengang, vi mødte hinanden. Der havde jeg sådan en gammeldags Mailand-kalender, og der havde jeg, at hvis jeg havde talt med nogen om, når måske laver vi noget på torsdag, så skrev jeg det i med blyant. Og når det så var en aftale, sådan, jamen, der har vi en aftale, det er det, vi skal, så skrev jeg det med kuglepen. Så det var meget sådan, om er det en blyant eller en kuglepen-aftale, vi laver nu, fordi at det havde jeg ligesom brug for at vide. Er det bare sådan den ene, fordi at hvis det bare er en blyant, så skal jeg lige vide, om der er rum for, at den kan noget andet.
Den sidste store beslutning, vi skal tale om her i Ledelse med Vilje, og det er jo dig selv, der har været med til at udvælge dem, er beslutningen om at sidde her lige foran mig, fordi det er beslutningen om at sige ja til at blive direktør i rejsekortet og rejseplan, hvor du nu har været cirka et år. Og det er dit første topjob, CEO, administrerende direktør.
Mm.
Hvorfor troede du på, at det var rigtigt for dig, og hvordan landede du det?
Ja, men det... Altså til at starte med var det jo en tanke om, at jeg sad som CFO i NIAS, som er en rådgivende ingeniør, og var ansvarlig for finans og IT, og også innovation, digitalisering, og så hele people og culture-delen. Og det her med at sige, okay, men det er jo en ny rolle, altså kan jeg tage springet fra CFO til CEO og være den, der har det? Og selvom at jeg havde sådan en, nu har jeg jo bestyrelsesbetjent og siddet i øverste direktion og i mange år, og sådan, hvor stort er lige det spring, det må vel, det kan vel ikke være så slemt, og alligevel sådan, og så var der også noget, det var en helt ny branche og segment, altså det var transportsektoren, også vi er jo ejet af offentlige, altså alle danske trafikselskaber, sådan, det kendte jeg ikke noget til. Og så er det jo et meget forbrugerrettet produkt. Jeg har kun siddet sådan i rent B2B, så det der med at sidde med noget, hvor alle har en holdning til det, alle kender til det, og sådan, kunne jeg trives i det? Så det var sådan de overvejelser, jeg gik med. Det, der gjorde, at jeg tænkte, jeg gerne ville det, det var at sige, okay, det at være med til at digitalisere rejsekortet og fjerne det sidste fysiske kort, vi alle sammen havde i pungen, til at det var app-baseret. Det var sådan, det er simpelthen for spændende. Altså, at sådan, så den sådan, digitale transformationsopgave, den blev jeg virkelig tændt af, at den havde jeg lyst til at være med i. Og så var det jo også en transformation, altså det at sige, der er 4 millioner, der har et rejsekort, så der er 4 millioner, vi skal have over på noget andet. Det at skulle forandringslede hele Danmark, og ikke bare et projekt, du har i din organisation, synes jeg var en ret spændende opgave, jeg blev tæt på. Og så var det også en organisatorisk spændende opgave, synes jeg, fordi man skulle gå fra at drive et fysisk system, og som man har drevet i mange år, til at vi...
Det med standerne med den...
Ja, præcis, med de blå punkter, som skal lukke. Ja. Altså, så det at sige, det har kørt, og det skal vi drive, indtil vi skal lukke det. Og så skal vi bagefter være en organisation, som både altså først har udviklet nye apps, men jo så også bliver en IT-virksomhed, der arbejder med at udvikle og drifte apps-løsninger. At det er jo sådan en helt anden type organisation, en helt anden måde at arbejde på. Det at lave den, at få lov at arbejde med den transformation, det synes jeg også virkelig var spændende at få lov at være med til.
Andre har fortalt om, hvordan de har oplevet, når de er blevet CEO, at ting lige pludselig begynder at ske rundt omkring dem, fordi nogen har forstået, at et eller andet var noget, og så er der lige pludselig malet blot ude på gangen, fordi jeg fik nævnt, at min yndlingsfarve var blå, og den slags, at der sker ting, man egentlig ikke har bedt om, fordi alle hele tiden kigger på en og ønsker at gøre.
Servicere,
se godt ud og være den bedst mulige medarbejder for topchefen.
Ja, jamen, det er rigtigt, og det kan jeg sagtens genkende. Og jeg prøvede at gøre meget ud af netop det her med, at jeg faktisk synes, man er god, hvis man siger, hvad man synes, og man synes noget andet, og man kommer med sin mening, og at vi har brug for at få nuancerne med på. Så jo mere man gør det, jo bedre. Og jeg har også nogle gange drillet dem lidt med, jeg synes, de var meget pæne, da jeg startede. Ikke? Altså, at der, jeg blev ikke udfordret, og jeg fik ikke så meget, de skulle lige læse, hvad vil du gerne, og hvordan vil du gerne have det? Og sådan, lad være med at læse mig, bare... Altså, fortæl mig, hvad det er, I vil, og lad os have en... Altså, jo mere diskussion, vi kan have på en god, konstruktiv, positiv måde, jo bedre. Og så kan vi gå ud sammen bagefter og få tingene til at ske. Og det arbejder vi stadig med. Men det, jeg tror også, der er noget i, hvordan inviterer jeg til det? Hvordan spørger jeg til det? Hvordan får jeg sagt tingene? Det, jeg faktisk gjorde, var, at vi lavede... En retning, hvor jeg satte nogle rammer og nogle ord op for at sige, det her, det er sådan de lille leveregler, jeg gerne vil have, vi arbejder indenfor. Og en af dem var for eksempel transparens. Altså, vi er transparente, vi siger alting, som de er. Og der var ting, hvor folk så kom og sådan, mener du alvorligt, at vi skal dele det her? Sådan, jamen, det mener jeg. Altså, eller sådan, hvorfor har jeg det, at I ikke har delt det? Sådan, jamen, fordi det kan vi da ikke sige. Sådan, jo, det kan vi godt. Fordi det har vi besluttet, at vi er transparente omkring de ting, så det deler vi. Så kan det være, at vi skal tænke over, hvordan vi deler det. Sætter vi nogle flere ord på? Er der nogle ting, der skal følge med? Men en af de retninger og regler, vi har sat op, det er, at vi er transparente. Og så er vi det. Og der var det ikke nok bare at sige, jeg tror på, at vi skal være transparente. Der måtte jeg jo dels vise det ved selv at være det, men også, at der så var processer, som jo normalt bare kører, sådan, om det er ikke noget, vi deler. Sådan, jamen, det er det så nu. Og der tror jeg, sådan et konkret eksempel var første lønregulering, vi skulle lave, hvor at der ville jeg gerne bagefter dele, hvordan er det endt? Hvad fik cheferne i lønrig, altså ikke ned på navn, fordi det synes jeg, der er det der med, at det individuelt måske kan skade, men at sige som gruppe, hvad på de forskellige overenskomster, mand, kvinde, lederniveauer, sådan så det var tydeligt, at når medarbejderne ikke får 2% og cheferne 8%, men er der balance i det, og der tror jeg, at det var sådan, okay, men det plejer vi ikke at dele, nej, men det synes jeg, vi skal gøre, og det kan være, at det så giver anledning til, at vi lige skal evaluere nogle processer, sådan, når man er det noget, der kan tåle at deles, fordi hvad nu, hvis der var kæmpe forskel? Sådan, når man, hvis der nu var kæmpe forskel, så er det jo det, vi skal løse. Altså, så jeg tror også, at transparensen er med til, at så var der nogle ting, vi lige skulle tænke over igen, sådan, om er tingene, hvis ikke vi synes, de kan tåle at blive delt, så er det måske, fordi de ikke er helt, som de skal være. Så er det jo det, vi skal løse, og ikke lade være med at dele det. Så det er sådan en af de ting, vi måtte arbejde lidt med fra start af.
Den sådan udefra set er sådan en helt stor transformation, der sker hos jer, det er her ved årsskiftet, hvor det her fysiske rejsekort ikke længere kan bruges, ned med de standerne med de blå punkter. Det må jo naturligt betyde, at der er sådan den her transformationsomkostning, som at der er nogle mennesker, der før har været rundt og haft til job, at installere og servicere de der standere, og jeg tænker, der er jo ikke et naturligt job til dem bagefter. Hvordan er det at skulle drive sådan en proces, hvor det er åbent for alle, hvad slutresultatet må være?
Ja. Jamen, og det kræver meget. Nu er nogle af opgaverne ligger hos en ekstern partner, som jeg samarbejder med i alle årene omkring det. Så der har det jo været en lidt anden øvelse, sådan at skulle, at der har de jo haft nogle...
Opsige en kontrakt.
Ja, og alligevel er det jo nogen, vi har arbejdet sammen i mange år og har et godt samarbejde med, så hvordan skulle vi håndtere det? Noget af det ligger i trafikvirksomhederne, som vi samarbejder med det omkring, så der har det mere været sådan en koordinerende, faciliterende rolle. Men vi har jo også selv medarbejdere, som ved, deres job forsvinder sommer næste år. Og det har vi besluttet at håndtere ved at være også åbne omkring det, og simpelthen tage en samtale og sige, prøv at dit job, det forsvinder. Vi har brug for, at du er her indtil da, men bagefter har vi ikke et job til dig. Hvordan håndterer vi det? Og med nogen, der har det været, jamen der har det måske været heldigt, at det passede med, at de skulle på pension, så vi har kunne lave en god timing og nogle gode aftaler omkring det. Men nogen, der er det, jamen kan vi hjælpe dem med, at så står de bare så godt som overhovedet muligt, når de skal ud og have et nyt job, så kan vi lave noget kompetenceudvikling, hvad kan vi arbejde med i nu her imens, sådan så at vi hjælper dem så godt som muligt videre. Men min oplevelse var, at det fyldte, da jeg kom, fordi alle vidste det godt, der var bare ikke nogen, der talte om det, men det fyldte de folk alligevel, og de var nervøse, så det at åbne samtalen op, og så være helt ærlig med, ja, det er sådan, det er. Og lad os finde ud af at løse det på en god måde, det gør ikke, at det ikke stadigvæk er svært, men det er bare en anden, synes jeg, mindre betændt samtale at have, og min oplevelse er også, at dem, vi har talt med dem om det, også har sat pris på, at vi har taget den snak, for det fylder hos dem alligevel, og nogle gange synes jeg, at jeg har oplevet ledelser, hvor at man tror, hvis nu ville være med at tale om det, så findes problemet ikke. Og hvis vi nu lyser for meget på det, så skaber vi et problem, der ikke er der. Hvor sådan et nej, men det er der alligevel. Og det bliver ikke mindre af, at vi prøver at lade som om, det ikke er der. Vi kan lige så godt lade os få det op, og lade os få det løst. Og så kan det godt være, at der kommer nogle reaktioner, fordi vi løser på det, og vi får prikket hul på noget. Men så kan vi håndtere det, fordi så kommer det op i det åbne, i stedet for det noget, der foregår ved kaffemaskinen, eller ved snakke rundt, hvor vi ikke har en chance for at styre det.
Har den opgave været det sværeste, siden du startede her for godt et år siden hos Rejsekort og Rejsebanen, eller hvad har det været?
Jeg synes, det er en af de rigtig svære, fordi det jo involverer menneskers levebrød. Og at man den her klarhed i, hvad er det for et job, jeg har. Og jeg er helt klart selv en, som har brug for den her lidt langsigtede horisont. Vi har nogen, som ikke har det behov, som er sådan, jeg er her, så længe det er sjovt, og der er sjove opgaver, og når der ikke er det, så finder jeg mig noget andet. Men der er også masser, hvor at man har brug for at vide, hvad er det, jeg har lige om lidt. Og det, jeg ikke har kunne give et klart svar på det, det er svært. Og der tror jeg, det, at vi har kunne være åbne omkring, at det har vi ikke et klart svar på. Men hvad er det, vores hensigt er? Hvad er det, vi prøver at arbejde på? Og vi er der jo stadigvæk lidt, fordi at vi heller ikke helt ved, hvordan kommer verden til at se ud, når vi så har lukket. Hvordan kommer vi til at drive det? Hvad kommer der ellers af opgaver? Hvad skal vi ellers arbejde med? Og så har vi gjort rigtig meget ud af at sige, når vi nu ikke kan være meget tydelige på opgaven, som jo er det, der er en vigtig del af ens job, så kan vi prøve at være rigtig tydelige og gode på de andre områder. Så det med, hvad er vi for en arbejdsplads? Hvordan vil vi arbejde sammen? Hvordan vil vi være kollegaer? Hvordan vil vi have ledere? Sådan så folk har kunne klikke ind i det og sige, okay, det her det er virkelig en fed arbejdsplads, og jeg synes virkelig, at jeg har lyst til at arbejde her. Jeg ved ikke helt endnu præcis, hvad jeg skal lave, men jeg har virkelig lyst til at være med. Og det er min oplevelse, at det er sådan, der er mange, der har det. Og så skal vi selvfølgelig også blive skarpe på det andet, når vi kommer hen. Men det, at det ikke både er, okay, jeg ved ikke rigtig helt, hvad jeg skal lave, og jeg synes faktisk også, at ledelsen er lidt irriterende, og jeg synes også, at kollegaerne er lidt trælser, så vil man være nem at flytte. Men hvis vi så kunne gøre os virkelig umage på de andre dele, så har vi haft nemmere ved at holde på de gode folk, vi har.
Tina Hørby Christensen, vi slutter altid Ledelse med Vilje af med at spørge vores hovedperson, og i dag det er jo dig, om hvad den næste store beslutning, de skal træffe, er. Så hvad er din?
Jamen det er relateret til det her med, at vi skal lukke det nuværende rejsekort ned, og det er endda, altså der er sådan en underskov af beslutninger fra, der er 19.000 af de her blå punkter, hvordan bortskaffer vi dem på en en ordentlig bæredygtig måde til netop, hvad gør vi med processer bagefter, hvordan skal vi arbejde med det, hvordan får vi folk, der ikke har en telefon eller en smartphone, til at rejse med offentlig transport, hvor det stadigvæk er nemt og godt for dem. Så der er virkelig mange sådan, ja, mindre beslutninger relateret ind til at skal lave sådan en stor ændring.
Og hvad med dig personligt? Du har jo haft en lynkarriere, hvor du siden dit første lederjob som 19-20-årig grundlæggende har skiftet job hver tredje, fjerde, femte år indtil nu, hvor du ikke engang er 50 og er CEO. Skal du så bare sidde stille de næste 40 år?
Nej, altså det tror jeg bliver svært. Altså jeg tror, ja, det længste jeg har været et sted har været 8 år, og der tror jeg, at jeg har svært ved at sidde stille, så der er helt sikkert noget i, at så længe at det bliver ved med, at jeg føler, at det rykker sig, og at jeg kan rykke på noget, og at jeg synes, det er sjovt, og at det føles rigtigt i maven, så har jeg lyst til at blive. Og jeg synes, jeg sådan personligt kan bidrage med noget og rykke på noget. Så det der med at have sådan den gode kombination af de ting, gør, at jeg synes, at det er rigtig sjovt, og at forhåbentlig bliver det ved med at være det lang tid endnu.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Ja, selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.